Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Tātad laipni lūgti subjektīvajos mērījumos. Šovakar ar jums ir Ieva Saulīte. Un uz sarunu esmu uzaicinājusi, nu tā tad, trīs cilvēki man ir studijā, kas ir mani sarunāsies un kuriems uzdēšu jautājumus. Un jautājumi būs tādā kontekstā, ka ir nula tīt, nu diezgan nesen. Nu, tad, kad raidījām skanot tiešraidē, nu nepilns mēnesis, pāris nedēļas jau būs pagājušas, kopš ir atvērusies jauna mūsdienu laikmatīgās mākslas galerija Asni. Un šajā kontekstā tātad ir viesas, ir abas dibinātājas, Elīna Drāke un Augusta Petre, un arī viens mākslinieks no grupas izstādes Unparalleled Realities, Dāvis Ozols. Labvakar!
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 Nu, lūk, jā, tātad lēnām sākam redījumu un... Un pirmais, kā jau aicināju viesus, iepazīsimies mazliet. Tātad es droši vien alfabētiskā secībā sāksim ar Elīnu. Un tas jautājums, kas mani interesē, pirmais ir, jā, nu kā, kāds bija tas ceļš un kāpēc esi nonākusi šeit, kur tu esi? Es teiktu, nu kaislībā pret mākslu, jo tāpat vien galerijas nedabina.
Tas gan. Nu, man varbūt tāds netipiskāks tas ceļš uz mākslu. Es 10 gadus atpakaļ, varētu teikt, sāku nu, man radoši darboties to, lai es varēju sākt vienkārši vidē nokļūt, kas bija reklāmas aģentūra vide. Tolaik mākslinieki strādāja par grafikas dizaineriem, rakstnieki bija copywriteri, un teiksim, pietiekami tāda radoša, stimulējoša vide, bet tas bija tāds, nu, jā, man tāds it kā pavēra ceļu kaut kā darboties kaut kādā radošākā nozarē. Un tālāk jau vairāk uz grafikas dizainu, arī bija tāda... strādāju, vadījām grafikas dizaina aģentūru, un es ļoti īsnībā, nu, teiksim, viss vidusskolā man bija ļoti liela interese par mākslu, vienmēr tas ir bijusi klātesoši, vienkārši, nu, teiksim, tā man ģimene īsti nav saistīta ar šo nozari, un bija aptuveni, nu, tā, Elīna, vai nu tu glazno, un ej studēt gleznotājos, vai arī tu ej studēt jurisprudenci, nu, tā, tikai tāda izpratne, es nezināju, ka ir vēl... teiksim, darbi un dažādas lietas, ko var darīt apšo. Tā nav obligāti pašam jābūt izcilām māksliniekam. Nu, teiksim, es pat varbūt sevi tā neredzēju. Un, nu jā, un attiecīgi dažādas soļas sparot, nu, studēju mākslas menedžmentu, pabiju arī Nīderlandē un tālāk stažējos Ludviga muzejā, Budapeštā, Ungārijā. Nu, teiksim, tie bija tādi jau apzināti soļi. Es zināju, ka es gribu tomēr virzīties uz mākslas pasauli. Un tad arī nepilns 5 gadus nostrādāju Kimu laikmatīgās mākslas centrā. Un būtībā tas, manuprāt, tā apjausma, ka es gribētu dibināt vai vispār strādāt tādā, teiksim, mākslas šajā te... varbūt nevis NVO vidē noteikti, bet kaut kā virzīties uz to, ka attīstīt arī šo ekosistēmu pilnīgāk Latvijā saredzot šīs te dažādas problēmas varbūt tajā bija Bāzelē, kas ir varbūt viss tāds centrs vēsturiskais visām šīm te mākslas mesēm. Un es atceros, ka mēs startējām tādā alternatīvā mākslas mesē June Art Fair ar Kim vēl, un es vienkārši, es jūtu tā kā vēlnīgi, tas bija kaut kāds tāds, tāda jocīga sajūta, ka esmu savā vietā. Un tas, laikam, bija diezgan zīmīga tāda apjausma, un es, nu, attiecīgi, tie bija pāris gadi vēl, kuras nostrādāju NVO sektorā, kas īstenībā ir ļoti līdzīgs arī kaut kādām, nu, šādām te uzņēmēju darbības principiem, ja būtībā tev ir jāizdomā ideja vai institīva, un tev ir jāpiesaistam naudu, lai to īstenot ir tikai dažādi veidi, kā tu to dari. Un līdz ar to, secīgi, jā, ir tas viss uzplaucis par šo brīnišķīgo projektu.
Izdīdzis. Labi. Jā, mazliet par to līdzekļu piesaistīšanu arī man būs papildus jautājumi, jo es domāju, tīpaši māksliniekus, kas izmežīgi cenšas izdzīvot šajā pasaulē, interesē šie jautājumi, kā tad, kur atrast līdzekļus. Bet jā, Augusta, kāds tavs ceļš?
Man ir laikam otrādāk nekā Elīna. Elīna tiecās uz mākslas pasauli pati, bet es sākotnē centos no tās aizbēgt. Jo es nāku no mākslinieku ģimenes, un manā intence nekad nebija tā kā profesionāli sevi realizēt šajā vidē patiesībā. Tā kā kultūras vidē jā, bet ne vizuālajā mākslā un noteikti ne galeriju vidē, tāpēc ka es kā bērns tiku vienmēr vēstu uz galeriju, uz izstāžu atklāšanām. Un tas vienā brīdī kļūst diezgan nogurdinoši. Un patiesībā ne tikai nogurdinoši, bet kļūst arī par tādu ikdienu. Bet kaut kā tomēr studējot kultūras akadēmijā, tas bija toreiz, studējot kaut kā, es sapratu, ka rakstīt par mākslu un darboties šajā te nozarē, tomēr, ka tas ir tāds diezgan spēcīgs aicinājums un no tā, lai arī kā gribētu tos varbūt, bet īsti aizbēgt nevar. Un pēc tam jau, jā, tā kā es sāku kā neatkarīgā kuratora darboties pirms, es visu laiku saku pirms 5 gadiem, bet patiesībā ar kaut kādu 7 jau pagājuši.
Tas laiks skrien.
Pielīp tie 5. Un ļoti interesanti, ka par tādu patiesībā galerijas projektu es ļoti, ļoti sen jau domāju. Bet man bija pilnīga pārliecība par to, ka viens pats cilvēks to nevar izdarīt. Un ka ir jābūt labam dombiedram, labai komandai. Un toties tā kā neatkarīgi strādājot, nu tas ir tā kā citādāk, kā kuratoram tu mazliet darbojies citā sfērā un galerija tas ir kaut kas cits. Un mēs ar Elīnu esam diezgan sen jau pazīstamas.
Jā, tas bija mans nākamais jautājums tātad, jā, kā izveidojās šī sadarbība?
Un patiesību sakot, mēs tā kā, man liekas, ka vienmēr esam ļoti augstu vērtējuši, ko vienu otru dara, tā kā tajā savā lauciņā. Un tad kā draudzenes mēs patiesību sakot, jā, kaut kādā tādā neformālā gaisotnē sākām par to runāt, par to galerijas nepieciešamību, jaunas galerijas nepieciešamību, par kaut kādu jaunu virzienu galeriju dzīvē tieši Rīgā. Un sapratām, ka hei, mēs varam to darīt kopā kaut kā. Jā, kaut kā tā īsumā.
Jā, mazliet vēl, protams, būs jautājumi, bet jā, Dāvi, tava kārta. Labs ozolis tādien.
Nu, man ģimene ir pilns ar glaznotājiem, un man tā sajūta, ka man tas ir jāturpina. Vēl labāk, kā iepriekšējie man senči to darīja.
Tātad.
Un es esmu izgājis Rozentāļus, Mākslas akadēmija, un tagad es šeit esmu.
Īsi un lakoniski. paldies, esam iepazinušies, un mazliet paklausīsimies mūziku. Lūk, izskanēja meditatīva pauze ar nelielām pārunām pa vidu. Un tātad asni jauna laikmetīgas mākslas galerija ar mērķi iepazīties ar jaunajiem māksliniekiem un Baltijas. Mazliet atskatoties uz vēsturi, dažas iniciatīvas jau ir bijušas. Mans pop-up versija Ikrs, esat par tādu dzirdējuši?
Jā.
Dāvs ir dzirdējis, varēs pastāstīt par pieredzi mazliet, jo man nav senācis apmeklēt, bet nu, tādā ziņā manā redzeslokā tā ziņa ir, un pirms tam nu, tā spilgti sevi arī ar spilgtu nosaukumu, kuram tā nozīme arī bija ar lielu sprādzienu, super nav vienāca. Vai esat atskatījušies uz šiem piemēriem un ko jūs domājat par iniciatīvām līdz šim? Kas ir bijušas satiecībā uz jauno mākslinieku galerijām, izstādēm?
Es varbūt no savas puses sākšu, ka jā, mēs patiesību sakot, es nezinu, vai tas ir prātīgi vai neprātīgi, bet mēs laikam tā gluži neesam skatījušās uz to, ko citi ir darījuši, respektīvi mēs zinām to kontekstu, bet
tas mūsu mērķis laikam nav gluži tā kā salīdzināties vai jā, kaut kā veidot savu projektu, balstoties kādu citu iepriekšējās veiksmēs vai neveiksmēs, bet drīzāk realizēt. Vai pieredzēt, nu labi teiksim pieredzēt, bet varbūt realizēt šo te galerijas projektu caur katra savu profesionālo pieredzi un tādu vīziju par to, kādai jābūt ir Latvijas laikmetīgās mākslas telpai. Un es domāju, ka mēs vairāk tomēr skatāmies ja tādus piemērus, tad veiksmīgos piemērus, kas ir citur Baltijā un reģionā un vispār nu, tādus Eiropas piemērus, ka tas ir tas līmenis, varbūt, uz kuru mēs vēlamies tiekties.
Jā, nu, viennozīmīgi, jā, protams, es varu piebilst, man bijusi tā laime, jā, strādāt ar Zani un Skulī, nepilns 5 gadus, bet Kim Leipzigas mākslas centrā, un, protams, nu, teiksim, jā, arī visu, ko viņi ir devu. Es vispār visu laiku saku, ka Zani un Skulī ir talentīgākais cilvēks Latvijas Leipzigas mākslas vidē. Es tiešām tā uzskatu, un līdz ar to, jā, tā bijusi tiešām laime ar viņu strādāt, un arī šis te supernovs projekts. Viņi daudz nepieminēja šo projektu, jo, manuprāt, arī viņi ir tomēr sirds un dvēseli, bet vienlaicīgi, protams, es par to zināju, nu jā, arī šie stāsti kaut kas, es jau arī saku daudzi mūs ļoti sveic šajā laikā, un es tā... Es jau visu laiku saku, tā kā viena lieta ir atvērt durvis, otra lieta noturēt tās durvis vaļā, un tas ir milzīgs izaicinājums. Un līdz ar to, protams, ka tas viss ir devis kaut ko noteiktu, laikam, ties mākslas vidē attīstībai Latvijā. Un Zāna Onskola vienkārši kā vispār virzītājs spēks ļoti daudziem procesiem. Tas viņas ieguldījums ir ļoti liels. Vienkārši būtu tā vēsture jau ir pasena, ja mēs runājam par, es nezinu, tas bija vēl krīzes laika, manuprāt, varbūt ietekmē. Nu, teiksim, tas bija kaut kāds 8. 10. Gads, jau neatceros, bet tāds nopietnis laiks pagājis. Jā. Bet, protams, jā, šādas institīvas ik pa laikam rodas, un, protams, kas Latvijā ir aktuāls, mēs esam laba, mums ir laba draudzība ar galerīks Almu, 427, protams, katram ir nedaudz cits profils, un šis te hibrīda formāts mazliet jokains varbūt šķiet tādai rietumu pasaulē, jo, nu, piemēram, kādā Itālijā un vispār, kur ir tāds spēcīgs kolekcionēšanas tradīcijas un galeriju vide attīstīta, nu, tas neskaitās tā īsti saprotam viņiem, ka kaut kā tur, nezinu, kaut kāds daļēji valsts atbalsts vai kaut kāda tur dažādi formāti biedrības asociācijas.
Es tevi jautāt, ko tu domā ar hibrīdu formātu?
Nu jā, jo tas būtībā ir tāds jauns kaut kāds vienkārši veids arī, kā tu vispār var izdzīvot, un mēs jau arī tā kā šajā mirklī. Nu, mēs skatīsimies, kā, es vienkārši negribētu, es ļoti negribu, lai mēs to saucam par hobiju, nu, tas pašlaik tā ir, bet tas būtu nenormāli, nu, tas būtu tā, ir jāatrod kaut kādi veidi, kā to padarīt ilgspējīgu, līdz ar to, nu, es, man pilnīgi pārliecība ir, ka sākumā ir nepieciešams valsts pašvaldība atbalsts, nu, bez tā, tas ir ļoti nerentables biznesa, nu, tas nav biznesa vispār, līdz ar to, tas saucamais return of investment, nu, tas ir, tas ir, lai tu saņemtu atpakaļ to, ko tu esi ieguldījis, nu, tas ir, es nezinu, pat man ir bijuši sarunas ar citām Baltijas galerijām, nu, tie varbūt 10 gadi, ka tu esi pa nulēm praktiski. Nu, līdz ar to, nu, tie ieguldījumi ir lieli, kas it kā investīcijas, kas būtu jāpiesaista, bet, nu, tur mēs ļoti daudz pašlaik izdējām vienkārši pašu darbu zināšanām, kontaktiem. Nu, un es vienkārši, jā, mēs, protams, ka, ja es nezinu, vai tu minēji, ka šis te jautājums par finansējumu ir, protams, aktuāls, un mums tas ir aktuāls, vienkārši mana pārliecība ir, ka šādas te, šāda formāta institīvas ir, nu, jāatbalsta sākumā, un mēs arī to darīsim noteikti piesakoties kultūra kapitāla fondam, nezinu, Rīgas domas, kultūra departamentu finansējumam, nu, pēc tā, jā, nu, sākumā,
jā, ja es varu vēl no savas puses papildināt, tad jā, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, tas ir tāpat, kā atbalstīt jaunos uzņēmējus, faktiski. Vienkārši, mēs šeit, ka mums ir mazliet pazudusi, es atļaušos teikt, tādā varbūt pat valstiskā mērogā izpratni par to, cik daudz spēj arī valstī dot nu, kultūra vai tādā kultūras pieejamība, sauksim to tā. Un tieši tas attiecās arī uz izstādēm. Un man šķiet, ka mēs esam kaut kā nonākuši tādā situācijā, kur cilvēkiem ir bieži vien baili iet galerijā iekšā. Nu, uz muzeju var aiziet, tas ir tā kā pašsaprotami, jo tas ir tāds kultūras piemineklis, bet jā, bet tieši uz galerijām tā kā varbūt ir nedaudz tā kā bail, to ir mainījis tas Riga Last Thursdays projekts, kurš, manuprāt, ļoti, nu, tiešām veiksmīgi notiek, un mums arī bija pagājušā ceturtdienā galerija bija pilna līdz vēlam vakaram, kas ir vienkārši fantastiski, bet tādā plašākā valstiskā mērogā to, laikam, īsti ir pazudusi tā izpratne par to, ka arī vizuālā māksla ir daļa no mūsu kultūras identitātes, un ka tam ir jābūt arī kaut kādā ziņā, nu, atbalstītam no valsts puses. Tajā pat laikā es neuzskatu, ka valstī ir 100% jāatbalsta. Nu, teiksim, tā ir jāsniedz, jādod šī palīdzīgā roka, tīpaši sākuma posmā, bet, nu jā, izdzīvot tikai no kultūra kapitāla naudām, tas nav nereāli, un es domāju, ka tas arī nav mūsu mērķis. Mums varbūt vairāk tas mērķis ir tieši radīt arī tādu izpratni par to, ka kolekcionēt ir porši, un tas nav tik sarežģīti, un bieži vien tas nav mums tik dārgi, kā var likties.
Jā, mazliet atgriežoties pie ikra, Dāvi, kāda ir tava pieredze? Tu esi, es saprotu, no mums visiem vistuvāk saproti un pazinis ikru un piedalījies.
Un... Ikrs jau bija Rozentāļu tā kā laikā. Mm-hmm. Kas ir ikrs tieši palīdz tiem, kas beidz Rozentājas un tikko iestājas akadēmijā. Un jā, viņš ir to organizēja Ieva More, kā es atceros, bet tas bija sen, pirms 10 gadiem, ilgāk.
Nu, kaut ko jau atceries, nu, varbūt atceries, kā, nu, kāda ir tāda pieredzes atšķirība tev piedaloties tādā izstādē, kas arī ir iniciatīva vēlstīt jaunajiem un tagad jau šajā.
Nu, tas jau bija tā kā vairāk tāds tā kā tirdziņš toreiz. Mm. Tā kā darbu tirdziņš, kur tā kā bija daudz visādi darbi, un jā, viņš gan ceļoja, viņš vienu gadu arī bija tur, kur ir Elzbets un Brīvības ielas tūris,
mm-hmm.
Bet mainīja lokāciju, es neatceros.
Tik sen. Nu jā, tāds no tirdziņa uz tirgu senāk pārēja. Jā, un jūs šo galeriju, jā, nu varbūt mazliet vēl pastāstiet, jā, kāpēc asni, kāpēc, kā tad jūs nonācāt līdz šim nosaukumam, jo, nu, tādā atceroties supernovu un diezgan tuvu esotam procesam pašai, man likās ļoti ambiciozi izvēlēties šādu nosaukumu, uz kuram ir, nu, tāda jau zinām nozīme, kad ir tas sprādziens un pēc tam ir sarukšana. Un, jā, kādas jūs ieceras un idejas par nosaukumu galerijas?
Kāds nosaukums tapa? Nosaukums tapa patiesībā gadu atpakaļ jau, un es atzīšos ļoti ātriem. Man vajadzēja, teiksim tā, tas bija noteikti tā kontekstā, un bija jārada šis te nosaukums, un man šķita svarīgi tieši lietot latviešu valodu, bet lai pieteikami internacionāls, un vienlaikus tas, lai tas iemieso, teiksim, šo te ideju, ka tas ir kaut kas, kaut kāds sākums, kaut kas svaigs, kaut kas jauns, un jā, un tas arī bija pavasars, vienlaicīgi burtiski, es teiktu, gadu atpakaļ.
Bet tas sasaucās ar to, ka ir, jūs preses relīzē rakstīts, kad asni sākotnē bija klejojoša galerijas formāts.
Jā, nu lūk, tas stāsts, ko mēs ar Augustu varbūt nepiebildām, bet jā, tas īstenībā, nu teiksim tā, šis te nosaukums tapa, bet tas vēl man nebija skaidrs, kas tas būs. Un mēs vasarā ar Augustī, nu tā ritīgi kaut kā sākām par šo te vajadzību aktualitāti runāt, un mēs, man liekas, pat baidījāmies viens otrē vienkārši pateikt, ka mēs esam gatavs to darīt, bet kaut kā tas viss vienkārši tur tur vienkārši sāka ripot tā bumba un vairs neapstājās.
Nu, respektīvi, Elīna bija domājusi par to, konkrēti par asniem, es biju tā abstraktāk domājusi par to, kaut ko vaig, un tad vienā vakarā mēs
un satikāmies. Un augustai patika tas nosaukums, jā. Vienkārši tā patika jau tā, tur iestrādes bija ar identitātei, un augustai patika, es nebiju tā domāts, ka, jo es biju, nu, es arī vairākiem draugiem, tajā laikā teica, ka man vajag īsto partneri, tā kā vajag cilvēku ar ko kopā to darīt, lai ir tā īstā enerģija, un vienkārši tas cilvēks atradās, un smieklīgi, bet īstajā pasaulē arī baigi galerijas sauc vārdos, ja? Nu, tas ir cits līmenis, ja? Bet, nu, tāpat tiešām cilvēki ņem vārdu uz vārdu, tiešām, jā, un tad tas ir līdzīgi, kā, nu, teiksim, tas vīrs un vārds, ja, nu, tā kā juristam, notāram, un viss tur bieži var saukt tā biroju, jo, nu, teiksim, šis te galerista autoritāte arī, nu, te varētu būt tikpat augstu vērtējumu, nu, tā, nu, vienkārši tas bija, savukārt mums bija svarīgi nesaukties uzreiz Gagozienu, bet veidot to kā tādu atvērtu platformu, kurā mēs arī ieaicināsim noteikti daudz partnerus, sadarbības arī ar Baltijas galerijām, un tas, kas bija un tas, ko es ļoti gribētu, un es domāju, mums ir augusti arī pilnībā sakrīt domas, un tas uzreiz jau atspēko šo te mūsu pārliecību, ka ļoti trūkst iniciatīvas, kas ir par sadarbību, vispār tādu partnerību un sadarbību, viņi rada tik daudz lielāku spēku, un man tāds jau, ka Latvijā bišķiet pietrūkst, nu, teiksim, mākslas kultūras vidē, ir tiešām jāiet kopā un ir jāatbalsta vienam otru, un tādā veidā arī veidojas lielāks, nu, es teiktu, lielāka ietekme, un Baltijas valstīs mēs tiešām, kurā ziņā, nu, atzīsim, mēs iepaliekam daudzās sfērās, un es teiktu, ka, nu, jā, ka tā ir bijis problēma, mēs vienkārši nemākam īsti sadarboties. Es nezinu, tā varbūt, tas tikai varbūt mans
nu, jā, bet patiesībā, jā, ne tikai tādā Latvijas līmenī. Mums nav bijuši, man liekas, arī īstādi galeriju sadarbības projekti Latvijā, bet nu, arī padomājot par to, jā. Cik ir, piemēram, pēdējos gados bijušas lietuviešu vai igauņu mākslinieku izstādes pie mums. Vienīgais, kas man nāk prātā, ir Marko Meitams, kas pie Ilzes Žēvats galerijā XO, nu, kuriem ir sadarbība, kas veido izstādes, un tad bija Kaido Olis izstāde Merkēsne, bet ļoti, un tad cik ir bijušas tādas sadarbības projekti, kur latvieši, nu, tagad Kogo galerijā Tartu, kur Šelda Puķīte darbojās, tiek piesaistīt un veidots izstādes, bet tas ir viss kaut kā tā, nu, tā katrs savā kaut kādā tajā pusē darbojās, un mums nav tāda nopietna sadarbības projekta, un tas ir tas viens arī no tiem kaut kādiem virzieniem, kurā mēs noteikti gribam iet, jā, veidojot tādu, varbūt, izpratni.
Tiešām būt tik uzņēmīgām, kad asni kļūtu par platformu sadarbībai?
Nu, kaut kas, nu jā, nē, nu...
Jūs atvedās par nesacību manā valsts.
Nē, tas
Es nezinu, vai platforma ir īstais jā. Vārds. Mm-hmm. Jo platforma ir tas, uz kā tu uzkāp un tad atsperies. Mēs tomēr gribam būt, es tā atspere, varbūt tā varētu teikt. Nu, kaut kādā jā, ziņā. Jā, nu, ne tikai būt par atsperi, arī ne tikai būt par kaut kādu to platformu jauniem māksliniekam, uz kurus pakāpties, bet būt sadarbības partnerim arī māksliniekam un arī kliedēt to sajūtu par to, ka galerists ir kaut kāds biets, vai ka sadarbība ar galeriju nozīmē, ka tu kā mākslinieks esi ierobežots, bet drīzāk tā kā parādīt to otru ceļu, kas ir visur pasaulē patiesībā sen jau zināms, ka sadarbībā ar galeriju tu arī vari augt kā mākslinieks, un tas tev, šī ta sadarbība tev nodrošina arī tālāku ceļu ārpus, teiksim tā, vietējās pilsētas vai vienas apkaimes, nu tā kaut kā.
Jā. Un jā, tātad runājot par sadarbību ar māksliniekiem, jums ir pirmā izstāde, kuras nosaukumu es izrunāju pareizi. Kā viņu varētu latviskot šo nosaukumu? Lai jūs esat domājuši. Nu, es saprotu, ka nu, skan bieži vien skan labāk.
Skan labāk, bet patiesībā mēs atstājām to nosaukumu angliski, tāpēc, ka latviski ir ļoti, nu jā, nav labskanīgi, ne, nu tad neparēlās. neparalēlās sirrealitātes, tas ir vēl trakāk nekā angliski, par to nosaukumu, kas ir...
Šķībās par.
Šķībās, nu, varbūt jā, šķībās sirrealitātes. Par to nosaukumu tā īsi ieskicējot, mērķis noteikti nebija piemeklēt kaut ko super, super sarežģītu, kā tas mēdz būt, bet vairāk domājot par tām tendencēm, kas ir novērojams latviešu glezniecībā, un tieši mēs sākumā tā kā domājam par šiem te autoriem, ar kuriem mēs vēlamies strādāt, un tad jau tajā procesā redzot un atlasot darbu, sapratām, ka šis tas ir realitātes moments, ir tas, kas tos vieno, bet tur nav nekāda lineāru sakritību. Nu, tā kā katrs no šiem autoriem ir pilnīgi autonoms un pats par sevi, bet tā vizuālā kaut kāda forma, kā tiek tulkotas idejas caur materiālu, caur audeklu, tad tur parādās šis tas ir realitātes moments. Tā kā, jā, tāds komentārs.
Labi, jā, pirms turpinām pa izstādi, neliela pauze. Lūk, jā. Par izstādi, par šķībajām, paralēlajām, neparalēlajām sirrealitātēm. Jā, tātad šobrīd galerijā Asneri skatām izstādi, kurā piedalās trīs jauni mākslinieki, kas ir... jā, mums klātesošais Dāvs Ozols, Ieva Putniņa un Katrīna Bīksone. Un es domāju, mums mēģināsim visu no sākuma ar Dāvi tikt galā. Un tad aicināšu kuratoris un veidotājs pastāstīt arī par pārējām darba izvēlēm. Jā, tātad man gribu sākt ar neformālu daļu, nu kā tu jūties šādā izstādē, kā dalībnieks, kādas vispār tev ir iespaidi būt atklājējam Asnu?
Es jūtos ļoti labi, jo es jūtos novērtēts, kolūdzu, un es jūtos ļoti pagodināts būt tādā telpā, kas ir pretīm mākslas muzejam. Un arī Mākslas akadēmija.
Diezgan izaicinoši pat punkts.
Un blākus kultūras ministrijai.
Arī.
Tu ļoti īsi un konkrēti apstāstīji, kā nonāci līdz mākslai. Tātad gan secīgi, lai pārspētu senčus. Bet, kāpēc tad tev ir šie sirreālie motīvi? Kā tu esi nonācis līdz tajai formai, kā tu šobrīd strādā?
Nu, tas tā forma, kurā es strādāju, tas jau ir tāds zināšanu un pieredžu sakausējums, kas beigās, pa ko es ļoti priecājos, jo es ļoti ilgi meklēju, godīgi sakot, šo estētiku konkrēto, kuras izmantoju aerogrāfu un tā, bet jā, tur parādās visādas, teiksim, nu, viss, ko es esmu, ko man ir mācījusi, tāpat Elita Cvikla, un, var sakot, akvareļi ir pamatā šīm gleznām, bet tas, kas tiek attēlots, ir tā plaši runājot, tas ir tās visas manas kaut kādas pieredzes vai sapratne, un katrā ziņā tas viss ir kaut kā ļoti arī absurdi savā ziņā, tas, ko es attēloju, bet... Teiksim, tas arī viss. Pagaidām.
Nu, un kas ir tas, ko tu attēlo? Kas ir tās tēmas un tieši tās pieredzes, kas tavuprāt ir svarīgi, kas ir jārāda?
Labs jautājums. Kaut kāds tas...
Varbūt tu var pastāstīt, kas ir skatāms darbos, nu tādu tīzerīti, ko skatītāji redz darbos, kas ir galerijā, un tad ar to nonāk tiešām, kas tavuprāt ir svarīgi, par kurām tēmām ir jārunā tev.
Izstādes atklāšanā? Ok, es atceros. Andris Eglīts man pateica, ka es gleznoju savus pašportrētus. Visur ir mani pašportrēti. Lai vai ko tas nozīmē?
Nu, to saka, ka šis ir tāds ļoti vispārīgi frāze, ko vajadz teikt par visiem māksliniekiem. Bet ja šie ir pasportreti, tad...
Es domāju, ka visi mākslinieki, visi glaznotāji patiesībā glazno sevi un tam līdzīgi, bet... Kas ir attēlots? Nu, kāds tīzerīts? Nu, tur ir attēlots, nu, protams, tībēns, tur ir attēlots. Tur ir attēlots tāda raudoša meitene. Tad tur attēlot ir tāda meitene ar kupliem matiem. Un tad viņai tie mati vienā brīdī pārvēršās par varbūt tādu vāgu. Un uz tās vāgas ir uzkritusi tā kā tāda lapa, kas ir sarkana, rūdens lapa, kas tepšā laikā pārvēršās pa lūpām. Var sakot, tur tas viss tā spēlējās tādā vienā tādā...
Tas tad ir sievietes ķermenis, tomēr, kas tur lielākoties ir attēlots?
Lielākoties tur ir, jā, sievietes ķermenis.
Un kāpēc būtu jāattēlo tieši sievietes ķermenis?
Kāpēc? Tāpēc, kad... sieviete ir viss. Un tā ir, un sievietes, bet es arī tā pašā laikā attēloju vīriešu ķermeni.
Bet, jā, tas ir pašportrets. Piedod.
Svaru, jā,
jā.
Man liekas, ka Dāvi darbos tam sociālajiem faktoram nav tik liela nozīme, vai sociālajai piederībai, vai nu tā kā pašam ne, ķermenim.
Es mazliet, jā, tīncinu.
Ķermeņa attēlojumam kā tādam, un tur absolūti nemaz nav svarīgi, vai tas ir sievietes vai vīriešu ķermenis, tas vienkārši ir tā forma. Un caur to ķermeņa formu var saskatīt nākamo kaut kādu tālāku aizrealitāti vai kaut kādu aizrealitāti formu. Jā, Elīna, varbūt tu vēl gribi piebilst.
Nē, es absolūti piekrītu. Nu, jā, jo tas ir forši, ka nāvs arī. Manuprāt, jā, viņš pats jau tā par tiem saviem darbiem varbūt nereflektēs.
Tas ir piemērs, kad kuritors tūkoja, tas ir
kaut kā jāpasniedz, jāiepako. Man liekas, mēs tieši tā, mēs esam šeit, lai modelētu kaut kādas situācijas, kurā auditorija mākslinieks satiekās, un dāvim viennozīmīgi ir, man liekas, tas ir smieklīgs piemērs par reklāmas pasauli, kur aptuveni uzdevums, brīvs, jā, tur nezinu, tā ir noskaņa, kur tu iznāc no piekdienas vakarā ar skaistu meiteni no labas filmas un pabrauc garām zelta Porsche, aptuveni, noķer šo sajūtu, vai ne? Un dāvim darbos redzu kaut kādu līdzīgu, tādu, tas ir kaut kāds, nezinu, zvaigžņu putekļu 80. Gadu, tāds kaut kāds kič, nu, atsauc uz mūziku tā laika, un tā estētika ir ļoti, tās references dāvim ir plašas, bet, jā, nu, turpēc mājas tabakas un visādas tāds eksaltētas sieviešu, būtu tāds skaistums, ko arī tu pieminēji, bet, jā, nu, tas ir tāda īpaša noskaņa, tur šis te aerogrāfa radīts tās formas, ko
viņš rāda. Estētikas un noskaņas meklējumi, kuros var.
Nu, tā, tas vienkārši nolasās tā.
Jauki. Un labi, un tagad pastāstiet varbūt arī par pārējo divu mākslinieču izvēli, lai dāvis atgūstās no jau.
es vēl tā iedomājos par to, ka arī Dāvi darbos ļoti liela nozīme, bet es jau ir tam, kā viņš strādā ar krāsu, un to pašu var noteikti teikt arī par Ievu Putniņu un arī par Katrīnu Biksoni, kas nebija priekšnoteikums, ka mēs tagad izvēlēsimies autors, kas strādā mūsuprāt ar krāsu, labi, bet kaut kā tas tā ir sanācis. Nu, es droši vien, ka no savas puses varu sākt ar tā kā Katrīnas tādu iekļaušanu izstādē, nokomentēt to faktoru. Ar Katrīnu mēs savu sadarbību uzsākām vēl pirms mums bija telpa, kas arī ir ļoti būtisks moments, ka jau kā mēs te pieminējām, tad mēs sākām darbību tādā nomandiskā tipā, jeb klejojošā tipā, tādā virzienā oktobrī faktiski ar projektu, kas nebija gluži izstāde, bet nu, tāds pāris dienas ekspozīcija Dzirnavielā tur tajā stāpās, kur notika vai notiek joprojām laikmatīgās mākslas centri izstādes, tad mums viss labi. Tur mēs tā kā uzsākām tam savu ceļojumu un toreiz meklējām arī tādus jaunos autorus, kas mūsuprāt sevi spilgti parādīs tuvākajā nākotnē, bet viņiem vēl nav bijusi iespēja arī to, nu, teiksim, tā parādīt līdz šim. Katrīna pati pagājuši, kad tikai absolvēja glaznotājus, un viņa to starp arī bija īsu brīdī mana studente, tā kā es viņu zināju no viņas studiju laikiem. Un toreiz mēs tā kā pieaicinājām viņu, un mums izveidojās ļoti, ļoti patīkama sadarbība un saruna un tāda apusēja uzticēšanās, un mēs sapratām, ka Katrīna noteikti ir no tiem autoriem, ar kuriem mēs vēlamies arī ilgtermiņā strādāt un turpināt, un kas ir ārkārtīgi forši, ka viņa šobrīd studē maģistrantūrā post nodaļā, kas ir tāda uz tiešām laikmatīgās mākslas pētniecība, arī zināmā mērā vērsta struktūra, bet viņa nav nekur aizgājusi prom no glezniecības, un tā viena lieta bija tā, ka mēs vēlamies strādāt ar autoriem, kuri ir zināmi auditorijai, bet kuri nav varbūt tiešām ar tādu ļoti, ļoti plašu CV, bet otra lieta, ka mēs arī sapratām, ka to pirmo izstādi mēs noteikti vismaz jā, vēlamies tādā glezniecības virzienā doties. Un no jaunajiem autoriem tad Katrīna mūsuprāt arī ir viennozīmīgi ļoti, ļoti spēcīga ar ļoti lielu nākotni. Un tad mēs tā kā turpinājām sarunas, jā, mēs sapratām, ka mēs vēlamies ar Dāvi arī strādāt, un tad Elīna patiesībā bija tā, kas par Ievu ieminējās kaut kādā, jā.
Nu jā, mēs par Ievu arī diezgan fanojam, protams, Ieva ir arī bijusi pie apvāršņa jau kādu laiciņu, pieredzējušāk mākslinieci viennozīmīgi, bet, nu jā, mēs, protams, vienkārši viennozīmīgi ļoti novērtējam viņas pieeja glezniecībai, un cik saprot, viņi strādājas arī ar video un dažādām citām mēdījiem, bet, nu, cik saprot, arī jau pateica, ka pašlaik viņi grib koncentrēties uz glezniecību, un šis mums vienkārši viennozīmīgi viņas pēdējā personāla izstāde 427, tas bija tiešām, tiešām skaisti, un mums gan izstādē ir tikai viens ievas darbs, jo viņa mēdz pie gleznām strādāt pusgadu un vairāk, un viņai tiešām ir šādi, abanieciski tik ļoti nostrādāt un dažreiz mījās tāds hiperrealisms. Nu jā, viņai ļoti tāds reālais un sirreālais krustojās viņas darbos ļoti izteiksmīgi. Un jā, viņa vienlaicīgi viņa nebija pat atklāšanā, jo viņiem bija atklājās Helsinkos tāds Sixpace. Grupas izstādē bija vairāk viņas lielformāta gleznojumi un jā, nu mēs ceram sadarboties ar šiem autoriem atkārtot. Šis bija tāds intro izstādi.
Jā, laikam, tas, kas ir svarīgi, ka mēs tā kā, mēs ļoti ātrā, tādā ātrā veidā nonācām šajā brīnišķīgajā telpā, un arī diezgan ātri saorganizējāmies izstādēji. Parastos apstākļos tas jābūtu vismaz gada garš vai pusgada garš process. Patiesībā mēs to tādā ekspresa ātrumā izdarījām, bet tas lēmums, arī, jā, ko mēs tā kā vienojāmies ar Elīnu sākotnē, ka mēs tagad nepiemeklēsim vienkārši kaut kādus māksliniekus, ka tie tiešām būs autori, kurus, ar kuriem mēs vēlamies veidot attiecības ilgtermiņā un tā kā stiprināt to jā, sastarpējo komunikāciju, tāpēc tā izlase arī ir tāda. Jo mums arī kā galerijas mērķis nav sadarboties ar ārkārtīgi daudziem autoriem vai vienkārši piedāvāt savu telpu projektiem, bet tiešām veidot tādas ciešas attiecības ar māksliniekiem.
Jā, ar tādām pretenzijām uz reprezentāciju, no tādā izpratnē, kāda šeit ir iespējama, jo mums ir ļoti jābūt tādam adaptīviem, un, kā mēs pieminējam šo te hibrīdu formātu, dažādas cits, ir ļoti tāda jāmorfējās attiecīgi tai ekosistēmai, kāda šeit pastāv. Mēs nevaram tādā klasiskā izpratnē, varbūt, lai arī gribētu piedāvāt tādu reprezentāciju, bet tas viss ir tāds ļoti jūtīgs jautājums, jo arī mākslinieki paši īsti ar ko tādu nav saskārušies, un viņiem nav, varbūt viņiem ir vecāka, kaut kāds senāks paudzes mākslinieka, ko viņi konsultējās, un viņi ir diezgan skeptiski, jo, nu, tās sadarbības kaut kā ir bijušas ļoti sporātiskas ar galerijām, un tas, nu, teiksim, tā nav labi ieļots mehānisms. Un tas, ko mēs vēlamies, ir bišķītiņi sākti vietējā virzienā, kas ir, nu, tiek piekopts pasaulē, un tas nozīmē nevis vienkārši veidot izstādes, bet tiešām sadarboties ar māksliniekiem, nu, tādā plašā mērā, nu, būtībā tā reprezentācija, Nu, teiksim, tā paredz, jā, nu, ka ir kaut kādas telpas, šī te telpa ar ko, vai galerija, kas ar ko tu asociēši, šie mākslas, tu asociēji, tas ir apusēji, teiksim, jā, tas tad gan izvēja partnerattiecības, gan izvēja tāda laulība dāpieda. nu, tāpēc mēs neko, es domāju, sākumā mēs esam ļoti tā kā atvērti, mēs gribam arī šeit jauni, izvēli ar jauniem autoriem strādāt. Ir mazliet riskanti, jo, teiksim, arī ar vecāka gadu gājuma autoriem tur būtu, teiksim, varbūt vieglāk pārdot, jo viņiem lielāka atpazīstamība vai tālmēdzīgi, bet mēs gribam augt kopā kā galerija un arī augt ar šiem tiem māksliniekiem un, jā, teiksim, veidot tādas jaunas iestrādes.
Jo, tā. Nu, jā, jo jums jau arī gan skaidrs mērķis nebūt, nu, būt tomēr komerciālajiem.
Ā, nu, lūk, šis jautājums man, es zināju, ka tas pienāk.
Nē, nu, tas ir, man liekas, ka brīnišķīgi, jo arī
jā, tradīcija. Mums ir beidzot, tā kā, mums ir jāatradinās no tā, ka komercija ir kaut kas slikts, tas nav, nē. Vispār nav nekas slikts.
Nu, es teiktu, mēs esam vispār sabiedriskā labuma.
Uzņēmu stāstu par sadarbību un reprezentēšanu, es domāju,
ne, tieši tā.
Apiet tam vārdam riņķī, bet nav jau kaut kautrēties.
Nu, jā, es vienkārši pārstrādās, gribu tā kā, nu, definēsim, ko nozīmē komerciāls, bet, man liekas, mums jau tāda sociālā uzņēmē darbība, vai, es teiktu, ir nevis, bet, ne, vispār, kopumā, jā, nu, tiksim, tas jau tā gribētos domāt, ja kādu tu vari sākt pelnīt ar šādu projektu, tas lielais jautājums, bet tas, ko es gribu pieminēt, un arī tu iepriekš, nu, mēs minējām par šo nomadisko formātu, jo, protams, ka mēs īsti iedzīvinātu šādu galerijas projektu, nebūtu spējīgs, tiksim, tikai kā ideja mums bija, protams, nevis tikai ideja, bet, nu, ideja mums bija, jo sākotnēji, ka mēs sākām sadarboties, bet mēs sapratām, ka realistiski mēs varam veidot izstādes, nu, šādā nomadiskā formātā, klejojošā formātā, kaut kur apkārt par Rīgu, bet tas ir ļoti grūti, tiklīdz tu ieeji kaut kādās telpās, un tev uzreiz ir vienkārši guzma ar dažādiem izdevumiem, kas tev ir, nu, teiksim, no pirmās dienas jāsadz. Un attiecīgi tas bija tas pavērsienu punkts, mēs vienkārši iepazināmies ar, nu, es teiktu, tādas jaunās paaudzes uzņēmēju, cilvēku, kas atvēra, nu, teiksim, iedeva mums šīs te telpas, redzot potenciālu šādai te idejai, un, protams, telpas nav, nu, teiksim, tā lokācija arī ir diezgan zīmīga, tas ir tādā dialogā ar muzeju, dialogā ar akadēmiju, nu, mēs par šīm, es šo telpu, protams, jau zināju iepriekš, un es biju viņu bildējus, kā, teiksim, kas būtu man, nezinu, prātā kā ideāla telpa, vienkārši tas, ka mēs iepazināmies ar šīs te mājas īpašnieku, bija vienkārši, nu, kaut kāds liktenīgs pavērsiens, un līdz ar to, nu, tas vienkārši, pateicoties tam, vispār kaut kas tāds var attīstīties Rīgā, un, ja ir jāmaksā šīs te komercplatību un nomas maksas, tad, man liekas, tas ir jau ļoti nerentables pasākums. Un līdz ar to, jā, nu, mūsu tā ticība, ka ir šādas te jaunās paaudzes uzņēmēji, cilvēki, kas redz potenciāli, kas grib veidot, nu, teiksim, arī Rīgas centrs, tāds, nu, kā mūsdienīgas un intelektuāls galvaspilsētas, tāds sejas vibes, tas, nu, viens ir tās mājīgas jaukas kafēnītes, kas ir klusajā centrā un restorāna, bet, nu, vienlaicīgi tur noteikti ir jābūt kultūrai, kultūras saturam un mākslai un tam visam līdztekus un, jā, nu, tā kā tie, kas saredz, ka ir vērts atbalstīt šādas iniciatīvas, tas mums rada vienkārši kaut kādu, nu, sparu un enerģiju un, teiksim, jā, kaut ko radīt tādu un piedāvāt.
Lokācija brīnišķīga, un tātad par satvaru mums skaidrs, mums ir lieliska telpa Krišaņu Valdemāra ielā 17. Un, jā, nu, es vēl gribētu arī jums jautāt, kur atrast šādus cilvēkus, kas grib sadarboties, jo tas, protams, nav vienkārši. Bet mazliet atkāpjoties no satvara, jo gan jau, ka tās ir dažādas sadarbības un ilgstošs darbs, varbūt par to, ko tas satvars tad ietur. Nu, kas ir, teiksim, nu, jūs nākotnē, ko jūs vēl redzat, kas jums tālāk risināsies šajā telpā, kādi mākslas veidi. Jo ir, man liekas, ir ļoti labi un uzskatāms, ka es teicu sākt galeriju ar, nu, mākslas veidu, ko saprot visi. Tātad tā ir māksla, to var nopirkt, to var piekarināt. Nu, tā, bez kautrēšanās. Mm-hmm. Bet tad kas būs vēl tie veidi un ko jūs plānojat galerijām?
Jā, nu mums ir paredzēta tas formāts, ko mēs jau minējām, sadarbības projekti. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka tuvākajā laikā mums izdosies sadarbība par kādu no Baltijas galerijām. Šobrīd mēs pagaidām Lietuvas virzienā skatāmies, iespējams, ka jau tuvākajos mēnešos kaut kas izdosies, bet, protams, ka tas ir arī process, tā kā mēs esam bijušas līdz šim tādā nomadiskajā statusā, un tagad patiesībā pēdējo mēnesi tikai galerijas statusā darbojamies, protams, ka tās ir atkal jaunas sarunas par šo te projektu virzīšanu, bet jā, tas viens ir censties piedāvāt jau tādu Baltijas saturu Rīgā, un līdz ar to veidot kaut kādu arī...
Niet starptautiski, nu, tas ir tas pamats vispār...
Jā, un, nu jā, un tad caur šo te, jā, arī veidot tādu, jā, šo te starptautisko sadarbību piedalīties mākslas mesēs, arī ar latviešu jaunajiem autoriem, bet nu no tāda tieši izstāžu jautājuma vai programmas viedokļa, tad mēs vēlamies šajā vasarā arī sadarbības projektu ar tīrkultūru, radio tīrkultūru veidot, ar ko pagājušajā gadā mēs jau uzsākām tīrkultūras audiovizuālo vasaras galeriju, un tad šogad kaut kādā tādā līdzīgā formātā, kur satieks vizuālā māksla un skaņa, turpināt arī mūsu galerijas tālpās. Bet jā, bet Elīna, varbūt par to starptautisko.
Nē, nu, būtībā, kontekstu. Jā, mums jau arī bija tās domas, nu, teiksim tā, mēs esam pasaulē interesanti, ja mēs tiešām strādājam no šeienas un esam bāzēti šeit, nu, tāda man pārliecība noteikti var arī, nu, teiksim, ir veiksmīgas galerijas, tāda East Contemporary, kas strādā ar Austrum Eiropas māksliniekiem, bet bāzāt Milānā, manuprāt, viņiem pat ir divas lokācijas, un viņi arī pat jau skatās Baltijas virzienā, es labi pazīstu to dibinātāju, bet, nu jā, gribas arī šeit tādu pieteikumu spēcīgu, arī, teiksim, kas ir bāzāt šeit, bet vienlaicīgi, protams, ka ir jāiet starptautiski, mums vienkārši par mazu tas, tas dīķis, teiksim, un uz populācijas te kolekcionāru skaits vienmēr ir ļoti neliels, tas ir vienkārši mikroskopisks procents, un šeit, protams, zinot, cik ir iedzīvotāji, mēs jau nedomājam tad pārvērst visus rīdziniekus par kolekcionāriem, tas nav iespējams, un līdz ar to mums ir jāskatās uz ārpasauli, un, nu jā, tas ir mūsu tas mērķis, un ir jāveido izstāžu programmu, protams, šeit, bet vienlaicīgi jāstartē mesēs, tie ir konkursi, tie ir lieli arī izdevumi, un, nu jā, tur attiecīgi mēs jau tur jāmēģina arī runāt ar institūcijām, kas par šo iepriekš ir atbalstījuši lijā, piemēram, programmas, un tagad tur mazliet ir tas noslēdzies, un īsti vairs kultūras un mākslas nozara tur tā neierakstās, tur ir no tehnoloģiju uzņēmuma vairākas un liela apgrozījuma.
Jā, nu tā tad ļoti skaidri iezīmēti nākotnes plāni, kur es pieļauju, ka gan jau, ka ietilpst visdažādākākie arī pārstāvi dažādu veidu un sapludinātu veidu mākslinieki. Tas izklausījās neveikli. Jā, nu tā tad, kas izmanto ne tikai glezniecību, tā es gribēju teikt. Jā, raidījums strauji pietuvojies patiesībā finišu taisnē. Un liels paldies par sarunu katram no jums, katrai un katram. Un nu, tāds noslēdzošais jautājums ir, ko jūs pēc visu šīs sarunas un vispārīgi varētu novēlēt klausītājiem Radio Nabas? Un tiešām...
Cik banāli.
Tiešām banāli, jo skaits, kad ir jāapmeklē izstādes, ir jāsaprot,
jā, protams, ka nākt uz galeriju. Pirkt mākslu
ir lieliski.
Bet es laikam gribētu atgriezties Es personīgi pie tā, ko es teicu, nezinu, sākumā, laikam sarunas, par to nebaidīšanos ienākt galerijā, jo es ļoti labi atceros, cik man bija šausmīgi bail ieiet arī ārzemēs kādā galerijā, kaut kā tādā baila sajūta, bet jā, tad nebaidīties no tām.
Nu, tāda no pavisam īsi dāvi. Var arī būt pilnīgi vispār cilvēcisks novēlējums.
Es aicinu visiem klausītājiem biežāk nodarboties ar sportu.
Un, nu, tad ļoti ātrē, Elīna.
Nu, es par sportu viennozīmīgi arī pievienojos, un noteikti, jā, nā, mēs gribam kļūt par ļoti draudzīgu atvērtu vietu, kur visi ir laipni aicināti, un gaidīsim apmeklētājus pie mums ciemos.
Tas ir novēlējums iet ciemos.
Nāciet ciemos, jā.
Jā, paldies. Tātad atgādinu, ka klausījāties raidījumu subjektīvie mērījumi, kas skan katru otro ceturtdienu. Pie mums viesos bija Elīna Drāke, Dāvs Ozols un Augusta Petre, un mēs ar jums tiekamies kādā no ceturtdienām.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.